case you missed it.
Pendengar, selamat datang di In Case You Missed It, program VOA Indonesia yang membahas isu-isu terkini dengan sudut pandang mendalam dan terpercaya. Dalam episode kali ini, saya Tarsir Ziman akan mengajak Anda untuk melihat salah satu langkah besar dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu diplomasi internasional yang baru saja dilakukannya. Pendengar, Presiden Prabowo telah mengunjungi berbagai negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris. Kunjungan ini diklaim telah menghasilkan komitmen investasi sebesar 18,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 135 triliun rupiah. Tapi apa makna dari kunjungan ini? Bagaimana analis politik dan ekonomi menilai langkah ini? Lalu bagaimana posisi Indonesia di panggung internasional sekarang? Langsung saja pendengar, kita mulai dengan pernyataan Presiden Prabowo di London terkait komitmen investasi ini.
Cukup produktif lah ya pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan apa optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Ya. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah. Ya, sangat produktif. Oke.
Okay? Sesuai target dengan harapan mungkin baik.
Agak melebihi. Iya kan? Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya.
Untuk memahami dampak ekonomi dari langkah ini, saya berbicara dengan Bima Yudhistira dari Celios. Bima menyoroti sektor-sektor yang menjadi fokus investasi, termasuk pangan, energi, dan infrastruktur strategis.
Ya, ini memang apa yang dilakukan oleh Prabowo ini sebagai salah satu bentuk antisipasi sebenarnya dari pergeseran geopolitik, pelemahan ekonomi negara mitra dagang seperti Tiongkok, tapi juga di sisi yang lain mengantisipasi perang dagang. Ketika Donald Trump nanti akan menjalankan eksekutif di Amerika, jadi khawatir Indonesia misalnya bisa menjadi target sasaran dari kenaikan tarif, atau Indonesia justru di satu sisi berpeluang sebenarnya mendapatkan banyak sekali relokasi-relokasi industri, baik dari Tiongkok maupun dari Amerika. Nah ini yang dilakukan oleh Prabowo dan timnya, sehingga ketika pergi ke banyak negara, menghadiri forum-forum multilateral, yang dibawa itu adalah pesan bahwa Indonesia selalu menerima semua investasi. Dan juga spesifik memang ada beberapa yang dibawa, salah satunya adalah program-program kerjasama terkait dengan pangan, karena isu pangan ini adalah isu yang paling menjadi perhatian dari Prabowo 5 tahun ke depan. Makan bergizi gratis, kemudian food estate, itu membutuhkan biaya yang tidak kecil. Jadi ingin agar membuka kolaborasi internasional. Kemudian dari kunjungan ke Amerika, kunjungan ke APEC, dan juga G20 terlihat bahwa ada fokus untuk transisi energi. Bahkan komitmen-komitmennya kan cukup ambisius ya, lebih ambisius daripada era Pak Jokowi. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan banyak negara untuk mempercepat transisi energi. Jadi pangan, energi, kemudian ada sedikit memang infrastruktur, tapi infrastrukturnya adalah infrastruktur yang mendukung pangan dan energi. Jadi ini sektor-sektor yang sangat diuntungkan ya dengan adanya kerjasama 18,5 miliar dolar.
Selain itu, Bima juga mengingatkan bahwa tantangan besar seperti birokrasi yang kompleks, regulasi yang tidak konsisten, serta menurunnya daya beli masyarakat bisa menghambat realisasi investasi ini.
Iya, seharusnya kan sebagian dari tim ekonomi Prabowo adalah tim ekonomi Jokowi. Sehingga harusnya bisa mempelajari apa yang membuat komitmen-komitmen investasi itu banyak yang tidak terrealisasi. Apakah misalnya kalau dia manufaktur ya, membangun pabrik skala besar, masalah ketersediaan lahan, masalah infrastruktur pendukungnya, ketersediaan energi bersihnya misalnya di kawasan industri, sampai dengan regulasi. Nah di satu sisi dengan mempelajari kesalahan-kesalahan di era Pak Jokowi harusnya bisa lebih cepat melakukan intervensi. Tapi di sisi yang lain nih nomenklatur era Pak Prabowo juga jadi pertanyaan dari calon investor. Karena banyak sekali jumlah kementerian lembaga sehingga koordinasi dan pengambilan kebijakan yang strategis Nah, ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama nih dibandingkan era Pak Jokowi. Jadi ego sektoralnya belum hilang, ini ditambah ego sektoralnya dengan nomenklatur baru. Ini jadi salah satu isu. Ketiga juga, meskipun komitmennya besar kan, tentunya investor juga akan melihat. Satu, dari sisi kebijakan fiskal, misalnya Pak Prabowo membangun banyak sekali narasi-narasi dan program-program yang butuh biaya skala besar. MBG 71 triliun, belum anggaran-anggaran lainnya. Jadi mereka juga akan cek, ini caranya gimana nih? Selain dari investasi, tapi juga bagaimana menciptakan iklim perpajakan yang tidak mengurangi minat dari para investor. Jadi jangan sampai kontradiksi. Karena kan tahun 2025 ada 10 beban tarif maupun juga penghapusan atau pengurangan subsidi, itu yang langsung berpengaruh nih. Seperti PPN 12%. Nah, itu juga salah satu hal yang diperhitungkan. Kalau investornya sudah mau investasi, tapi ternyata demand atau konsumsi domestiknya melambat karena kebijakan PPN, ya ini bisa menghambat juga mereka melakukan realisasinya.
Bima juga menyebutkan banyak investasi asing sebelumnya lebih padat modal daripada padat karya, sehingga dampaknya terhadap lapangan kerja terbatas.
Pelajaran dari 10 tahun terakhir, investasi asing masuk, dia juga membawa tenaga kerja asingnya. Kemudian dari sisi keterlibatan UMKM dalam rantai pasok investasi, itu pun akan sulit. Karena tentunya investor asing punya banyak spesifikasi-spesifikasi yang diminta dari segi kualitas barang, sehingga mereka bisa beralasan ya kami ingin berinvestasi tapi belum tentu bekerja sama dengan UMKM lokal. Jadi memang harus ada yang di-trade-off-kan. Jadi ini pilihan-pilihan yang sulit. Saya pikir yang perlu adalah bagaimana list dari investasi yang prioritas tadi jangan berbentrokan dengan pelaku usaha lokal yang sebenarnya tanpa investasi asing, pelaku usaha lokal pun juga sudah bisa meningkat produktivitasnya. Nah, ini yang harusnya dilindungi oleh pemerintah.
Lalu bagaimana langkah diplomasi ini mempengaruhi posisi Indonesia di dunia? Dharma Agastya, PhD candidate dari Ritsumeikan University, bidang keamanan maritim, menjelaskan bahwa langkah Prabowo masih pragmatis dan fokus pada prioritas domestik, seperti program pangan gratis dan transisi energi.
He wants like within 100 days, what Prabowo wants is at the very least to begin the free lunch program and to also break ground on the food estate program, because those are his main priorities for now. It's not necessarily driven by security interests, even though I would argue that there is some tangential aspect to it. But right now, it's a matter of priority. So what Prabowo is doing right now is just prioritizing his domestic programs. Security considerations are there, but they're not as high as free lunch and food estate.
Dharma juga menyoroti isu sensitif di Laut Cina Selatan. Pernyataan terkait kerjasama dengan Tiongkok dapat menimbulkan persepsi bahwa Indonesia mendukung klaim Tiongkok yang beresiko merusak hubungan dengan negara ASEAN lain seperti Filipina dan Vietnam.
And overall, at least at the ASEAN level, it's common to not acknowledge China's claim over the South China Sea, because that is essentially part of the code of conduct and everything. But if with the largest country, let's say the largest member of ASEAN, starts tacitly acknowledging these claims, this is going to give China more legitimacy, and it's going to I'm not sure whether it will likely galvanize China's incursions in the South China Sea. I don't think that's going to be a possibility.
Dharma juga mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di era Prabowo cenderung lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, mengurangi ruang untuk inovasi kebijakan maritim seperti yang pernah terjadi di masa lalu.
So, but I'm not saying that this means that Indonesia is going to retreat from the maritime sector. There is going to be Indonesia's existing initiatives will go on. It's just that tidak akan ada inovasi baru. Gitu. Like in 2019, there was ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, which was mostly Indonesia's work, and I would consider that as one of the innovations in at least regional maritime security, because it gives ASEAN a voice.
Tuku Reza Shah, seorang analis hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, menilai bahwa langkah Prabowo adalah upaya untuk membawa Indonesia menjadi qualified middle power.
As a person, as an individual, he's complete. He has done his homework. He knows what to do, and he's ready to work. Dan tampaknya dengan keterlibatan beliau dalam banyak forum internasional, mulai dari kunjungan ke China, kunjungan ke Amerika Serikat, kemudian kunjungan ke KTT APEC dan KTT 20, Ini menunjukkan dia ingin menjadikan Indonesia itu satu tingkat lebih tinggi dari asalnya Southeast Asian power menjadi middle power atau tepatnya qualified middle power. Dia ingin menjadikan Indonesia a qualified middle power capable to deal with global issues and capable of dealing with fellow middle powers. Karena kekuatan middle powers itu adalah ide dan juga kemampuan coalition building. Jadi tampaknya Presiden Prabowo ini benar-benar ingin memantapkan posisi Indonesia ke posisi yang seharusnya. Kalau sebelumnya inward looking, sekarang outward looking.
Toku juga menyebutkan pentingnya memperbaiki kepercayaan global dengan menerapkan tata kelola yang sesuai dengan standar internasional.
At least Indonesia knows how to deal with the US begitu. Tentunya kan rumus-rumus Amerika Serikat ya sekaranglah saatnya Indonesia catch up. Misalnya good governance, good corporate governance, gitu. Apalagi kemudian efficiency, effectiveness, kemudian transparency, responsibility, accountability, fairness, trade, transparency, kemudian rule of law, kemudian sustainable development goals, environmental impact assessment. Ini kan rumus-rumus Amerika kan yang harus Indonesia kuasai dalam waktu cepat. Dan saya pikir dengan adanya komitmen itu dari perusahaan besar Amerika Serikat, ini hendaknya menjadi wake up call ini bagi birokrasi Indonesia bahwa we need to play by the book.
Selain itu, dia menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik di tingkat domestik untuk memastikan investasi ini menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pertama, Indonesia harus lebih terbuka. Ini yang harus dikomunikasikan kepada dunia. What do we mean with food security? What do we mean with energy security? What do we mean with pemerintahan yang bebas korupsi? What do we mean with we are moving as a team? Itu hal-hal yang harus dijelaskan kepada dunia itu. There is always a start, ya. Dan Pak Prabowo is ringing the bell, kan? Dan saya harap ya didukung oleh masyarakat Indonesia, didukung oleh parlemen Indonesia, didukung oleh partai politik Indonesia. Karena kalau nggak gitu, we will miss the train. We are being led by the right president for this very moment, at this very moment, at this very crucial moment. Dan kita doakanlah beliau sehat gitu.
Mendengar dari sudut pandang ekonomi hingga politik, kunjungan Presiden Prabowo dalam 100 hari pertamanya telah membuka peluang besar sekaligus menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Diplomasi ini bukan hanya tentang angka komitmen investasi, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia memperkuat posisinya di panggung internasional sembari mengatasi tantangan domestik. Pendengar, terima kasih telah mendengarkan episode In Case You Missed It kali ini. Jangan lupa ikuti VOA Indonesia di platform podcast favorit Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Tarsir Jiman, melaporkan dari Washington DC untuk VOA Indonesia.